Haalli namummaa naannoo Tigraay keessaa yaaddessa ta'u mootummoota gamtoo manitti koomishinarii dhimma kaloogaltoota olaanoo Filippoo Giraandee ibsan addaan cituun quunnamtii teelekoomunikeeshinii fi baankii immoo hinumaa haala isaa hammeesse jedhan. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo kana hiikuudhaaf yaalii inni gochaa jiru dinqisiifachuu kan ibse gabaasaan keenya Iskindir Fireewu tokkummaa mootummootaa fi dhaabileen gargaarsaa biroo akka socho'an dandeessisuun yookiin hayyamuun rakkoon uummataa akka salphatuun deeggara jechuu isaanii dubbataniiru jedha gabaasaa dhumti keenya kun. Buufataalee Hixaaxii fi Shimalbaa keessa bakka bakkatti faffaca'anii kan jiran dhimma kolugaltoota Eritiraa 2015 ta'anii xiyyeeffannoon kennamuu fi akka itti jiru hubachiisaniiru jedheera gabaasaa dhumti kun. Tigraayin ilaalchisee sabaa himaalee hawaasaa irratti hedduun akka dubbatamu koomishinar Filippoo Giraandee tuqanii haalli isaa hammam xaxaa akka ta'e nama akka isaanii bakkicha daawwatetu hubataa jedhan jedhee Iskindir gabaaseera Tuujubee Horaatu hiikee dhiyeessa.
Dura waraanaa kaaba Itoophiyaatti gaggeessameen booda naannoo Tigraay walumaa gala Itoophiyaa akka daawwatan koomishinar Filippoo Giraandee aangawa olaanaa akka tokkummaa mootummootaa ta'e. Koomishinar olaanaa dhimma baqattootaa Filippoo Giraandee ennaa daawwannaa isaanii muummichi ministeeraa Abiy Ahmed itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Makonniniif aangawoota biyyattii kanneen biroo waliin bari'achuu isaanii ibsaniiru. Turtii isaanii Tigraayin immoo kanneen gamas jiraniif mooraa baqattoonni Eertiraa keessa qubatan daawwataniiru baqattoota sanas dubbisanii jiran. Turtii isaanii gamasii irraa ka'uudhaan haalli namoomaa gamasii hedduu yaaddessaa ta'u dubbataniiru.
All possible forms of support, food items, non-food items, medicine, clean.
Namoonni gargaarsa ta'uu danda'u martinuu isaan barbaachisa. Midhaan nyaataa, wantoota nyaataaf hin oolle, dawaa, bishaan dhugaatii qulqulluuf qubsum, tajaajilli teelekoomunikeeshiniif baankilee addaan cituun qormaata namoota kumaan lakkaa'amanii hammeessee jira. Kanaaf tajaajilawwan akkasii deebisanii jalqabamuun dursi kennamuufii qaba jedhan. Haala namoomaa kana laalchisee hoogganoota Itoophiyaa waliin marii geggeessan katuqan koomishinarichi tarkaanfiin hatattamaa akka barbaachisu yaadachiisaniiru.
I do want to appreciate what the government is already doing to address this situation and reiterate that the UN and the international.
Mootummaan rakkoo jiru furuuf tattaaffii gochaa jiru ajaa'ibfachuun barbaada. Tokkummaan mootummootaaf hawaasi gargaarsaa akka sadarkaa addunyaa deeggarsa godhan guddisuuf qophee ta'uu isaanii irra deebi'ee ibsuun barbaada. Dararaan namootaa daran akka hin ammaanne barbaanna taanaan sana saffisuun baay'ee barbaachisaa ta'uusaa muummicha ministeerichaatti dubbadheera jedhan.
In my experience, if you don't attend to this escalating humanitarian crisis, the needs become so acute and so big and huge that it is.
Akka muuxannoon qabutti rakkoon namoomaa hammaataa adeeme kun fala hin argatan taanaan fedhiin jiru daran guddaaf bal'aa ta'anii furuudhaaf sadarkaa akkaan rakkisaarra ga'u. Hanga ammaatti dararaan hamaan dhaqqabus ammayyuu yeroo waan qabnutti fakkaata. Kanarratti marii bu'a qabeessa mootummaa waliin geggeessin illee kanan simadhuuf kanaafi jedhan. Keessumaa waltaaleen tokkummaa mootummootaaf dhaaboliin kan mootummaan ta'in naannoo sana keessa akka sossa'an eeyyamuun hedduu barbaachisaa ta'u koomishinarichi dubbataniiru. Gama kanaan waltaalee tokkummaa mootummootaa 16 dhaabolii kan mootummaa hin ta'in 25 eeyyama argachuuf eeggataa jiraachuu isaanii ibsanii jiran. Itoophiyaan kan keessummeessitu baqattoota biyyoota hollaa miliyoona 1 hedaman keessaa kanneen 46 ta'an mooraalee baqattootaa 4 kanneen naannoo Tigraay keessa jiran keessa jiru. Mooraalee baqattoonni Eertiraa keessa jiran kan ilaalchiseen koomishinarichi ibsa bal'aa kennaniiru. Naannoo Tigraay keessa kan jiran mooraaleen baqattootaa Eertiraa keessa jiran gama kaabaatti kan argaman Hixaaxiif, Shimalbaa akkasumas gama kibbaatti kan argaman Maay Aayiniif Addi Harooshii. Koomishinarichi eengadda kan isaan daawwatan mooraa baqattoota Maay Aayinii ture. Kanneen Hixaaxiif Shimbalaa irraa dhufanis mooraadhuma kana keessatti dubbisaniiru. Koomishinarichi akka jedhanitti keessumaa baqattoonni mooraa Hixaaxiif Shimbalaa keessaa ennaa waraansa sanaa rakkoo hamtuu keessa darban.
But they also spoke about, especially at the beginning, as I said, being caught in the crossfire.
Akkuma isiniin jedhe keessumaa waraansi sun akka jalqabeen walitti dhukaasuu keessatti danqamuu isaanii dubbataniiru. Hidhattoonni mooraa sana cabsanii seenuudhaan ajjechaa ukkaamsanii butuu fi hangi tokkos loltoota Eertiraa gamas turaniin dirqisiifamanii gara Eertiraatti geessamuun akka ture dubbataniiru. kan akkanutti manitti immoo baqattoonni Eertiraa hangi tokko rakkoo nageenya naannoo tureerraan kan ka'e fedha ofiin gara Eertiraatti deebi'uu filataniiru. Innaa daawwannaa keenyaa mootummaadhaaf mul'inatti cimsee waamichan godhe rakkooleen kun ammayyuu dhaqqabaa jiraannaan naannoo sanatti argamanii mirkaneessuun rakkisaa waan ta'eef dhaabachuu qaba. Keessumaa akkuma nuyi beeknu dirqisiisanii biyyatti deebisuun seera sadarkaa addunyaa cabsuudha. Aangawootattillee dubbatteera jedhan. Komishinarichi ibsa isaanii irratti qabxiilee dursi kennamuufii qaba jedhanillee tuqaniiru.
First of all, and I raised this we had very frank and constructive engagement with the government on this issue.
Imma kanarratti mootummaa waliin marii ifaaf bu'a qabeessa geggeessanii jirra. Innis baqattoota mooraalee hisaasee shimbalaa keessa tamsa'an argachuu qabna.
2015 tarii
sanarraa hanga tokko gad xiqqaata jennee tilmaamna jedhan. Baqattoota mooraa gama kaabaatti argaman shimbalaa fi saacirraa gara kibbaa maayayiniif haddi haarushitti dabarsuun haala itti fufee jiruun adeemsi kanneen tamsa'an barbaachuu saffisuu akka qabu komishinarichi dubbataniiru. Muummichi ministeerichaas kana dhuunfaa isaaniin akka hordofan itti himuu isaaniillee dubbataniiru. Mootummaan sochii ijaarsa nageenyaa naannoo Tigraay keessatti geggeessaa jiru milishoota humnootii alaaf qaamotii kabiroon haleellaalee raawwataman jedhaman qorachuudhaan deeggaramuu akka qabullee komishinarichi yaadachiisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa iyyata jiru haala ifa ta'een qoratee kanneen badii dalagan akka itti gaafataman akka godhu ibsaniiru.
Akkasuu ta'ee
haalli bakka sana jiru ala ta'anii akka dubbatamu miti jedhan. Komishinarri olaanoon dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaa Filippoo Giraandee ibsa marsariitii irratti kennaniin ogeessota sabaa himaalee bira gaaffii dhiyaateef deebii kennaniiru jedha. Iskandar Firee Finfinneerraa.